Wahyu pasal 10. Tidinya kaula nenjo hiji deui malaikat anu gagah lungsur ti sawarga. Salirana diharudum ku halimun. Mastakana dikukudung kuwung-kuwung. Raraina lir panonpoe. Sampeanana kawas tihang seuneu. Nyepeng gulungan kitab leutik anu muka. Sampeanana nu katuhu napak ka laut. Nu kenca napak ka darat. Anjeuna nyoara. Ngagaur kawas gaurna singa, ditembalan ku gulugurna tujuh guludug. Barang gulugur, gewat ku kaula rek dituliskeun. Tapi kaburu aya gentra ti sawarga, dauhanana.
Anu diucapkeun ku eta tujuh guludug, ulah dicatet, kudu dirahasiakeun.
Geus kitu malaikat anu ngadegna napak ka laut, jeung napak ka darat teh, ngacungkeun panangan katuhu ka langit. Tuluy sumpah nyamat jenengan Allah anu jumeneng salalanggengna, anu ngajadikeun langit, bumi, jeung laut katut sagala eusina. Saurna.
Geus teu bisa dirilalila deui, tapi lamun malaikat anu katujuh geus niup tarompetna, Allah bakal ngalaksanakeun pangrancangna anu rahasia keneh. Sakumaha anu geus diandikakeun ka nabi-nabi abdi-abdi mantenna.
Gentra anu tadi kadenge ti sawarga teh, ngagentra deui ka kaula.
Cokot itu gulungan kitab anu muka teh, anu keur dicekel ku malaikat, anu napak ka laut jeung ka darat.
Kaula indit, nyuhunkeun eta kitab leutik ka eta malaikat. Ari saurna.
He, tampanan terus hakan. Dina sungut rasana amis asa madu, geus dina beuteung rasana haseum.
Ku kaula ditampanan tuluy didahar. Nya amis asa madu, tapi barang geus di jero beuteung beut haseum. Tidinya saurna ka kaula.
Embarkeun sakali deui amanat Allah perkara bangsa-bangsa, nagara-nagara, basa-basa, jeung raja-raja.